Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δίνουμε όλη τη δόξα σε Εκείνο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιον. Έχουμε ευχαριστούμε το Θεό πλήρη σύνθεση. Εδώ στον ήχο είναι ο Νίκος ο Καλατζής και ο Ζαφύρο Γλωδημήτρης. Σε συνεργασία θα μας βάλουν ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει για σήμερα είναι μια ανασκόπηση των επιστημονικών επιτευγμάτων της παρελθούσης δεκαετίας, αυτή που πέρασε, να δούμε πόσο μπόρεσαν οι επιστήμονες να προχωρήσουν και να με ασφάλεια να προβλέψουν πριν από 10 χρόνια αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην ανθρωπότητα. Και το μεγάλο ζητούμενο είναι αν αυτό είναι το ζητούμενο. Να αυξάνουμε δηλαδή σε αυτή τη γνώση, ενώ μας διαφεύγει η πραγματική γνώση, η οποία είναι η γνώση του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δι' αυτού του Θεού. Είναι η πραγματική γνώση, είναι αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Πέτρος στους αδελφούς μας στην επιστολή του. Λέει, εσείς λέει αγαπητοί, προσέχετε να μην εκπέσετε από το στηριγμό σας, μην παραστηρείτε με την πλάνη των ανώμων, αλλά να αυξάνεστε εις την χάρη και εις την γνώση του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, γιατί η πρόκληση είναι μεγάλη, οι υποσχέσεις είναι μεγάλες και κούφιες. Ο κίνδυνος να παρασυρθεί ο άνθρωπος είναι υπαρκτός, γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να εστιάζουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού, τον Άγιο Λόγο του, ακριβώς στο ζητούμενο που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ έχουμε την πλήρη σύνθεση της ομάδας μας, ο αγαπητός ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Οπεράκης και εγώ ο Αλέκος Οπεράκης, είμαστε εδώ μια ομάδα ενωμένη, αγαπημένη, και σε καλησπέριζω, Ανέστη μου, στην πρώτη εκπομπή μας.
Καλησπέρα, με χαρά και εγώ. Καλησπέριζω όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και πραγματικά να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας καλή χρονιά, ευλογημένη από τον Κύριο, μια χρονιά που θα πλησιάσουμε και θα γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό και δι' αυτού τον Πατέρα Θεό. Και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι είναι πολύ σημαντική για εμάς η συμμετοχή των ακροατών μας στην εκπομπή μέσα από τα τηλέφωνα τα οποία δώσατε, αλλά και μέσα από το κινητό τηλέφωνο 698-215-88-88. Επαναλαμβάνω, 698-215-88-88, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber, WhatsApp και να μας στέλνετε και SMS. Επίσης, να υπενθυμίσουμε την ειδική ιστοσελίδα της εκπομπής μας, www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές μας, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε, το σχετικό υλικό να μελετήσετε. Και τέλος και την διεύθυνση email μας, η οποία είναι science@christianity.gr, science@christianity.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να είναι μαζί με όλους μας, να ευλογήσει τους ακροατές μας και να μας δώσει και απόψε το λόγο του και τις αλήθειες του λόγου του.
Αμήν. Δημήτρη μου.
Χαιρετούμε τους φίλους ακροατές. Ευχόμαστε καλή και ευλογημένη χρονιά και από αυτή τη θέση ο Κύριος να είναι μαζί μας, να μας χαρίσει πραγματικά χάρη, ευλογία, ό,τι ποθούμενο κατά το θέλημά του, και ευχόμαστε μια ευχή από αυτά τα ραδιοκύματα του Ευαγγέλιου του Ιησού Χριστού να απλωθεί και να κηρυχθεί σε όλη την Ελλάδα και κάθε Έλληνας πραγματικά να πάρει το Ευαγγέλιο στα χέρια του, να το αγαπήσει, να εντρυφήσει σε αυτό, διότι δι' αυτού, όπως είχε πει και παλιά ο Αδαμάντιος Κοραής, ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Και κάθε εκπομπή από αυτό το ραδιόφωνο, αλλά και εμείς, αυτό διακηρύττουμε, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα σώσει την Ελλάδα μας. Και από αυτή τη θέση και εμείς έτσι θέλουμε πραγματικά να δώσουμε και μια επιστημονική χρειά, μια επιστημονική γνώση, όχι για να πούμε ότι το Ευαγγέλιο χρειάζεται κάποια υποστήριξη κοινωνικής ή επιστημονικής φύσεως, αλλά για να καταγκρινίσουμε κάθε οχυρό που στέκεται σε συνειδήσεις των ανθρώπων, ότι οποιαδήποτε επιστημονικοφανής άποψη που βγάζει εκτός τον Λόγο του Θεού και τον ίδιο τον Θεό, τελικά είναι άτοπη και έρχεται αντιμέτωπη πραγματικά μετά από λίγο με την αχρηστία και την ασυμβατότητα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπορεί να φαίνεται λίγο δύσκολο το θέμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με την εστίαση την οποία έχουμε απέναντι στο σκοπό της ζωής μας. Ο άνθρωπος είναι το σώμα, είναι η ψυχή και το πνεύμα. Δυστυχώς, από την ώρα που αποκόπηκε από τον Θεό και έχασε την εικόνα του τι είναι πραγματικά άνθρωπος και για πού τον έχει προορίσει ο Θεός, ο άνθρωπος έπεσε μέσα σε ένα πέλαγος, μέσα σε μια δίνη. Δεν έχει οδηγά σημεία να καταλάβει και να γνωρίζει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το καλό. Και δυστυχώς, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, βρισκόμαστε στη θέση να πούμε ότι ενώ νοητικά έχει προχωρήσει πολύ, συναισθηματικά, ψυχικά είναι ένα μνήπιο, σειρώμενο και αγόμενο από τις επιθυμίες του. Και βλέπουμε, γιατί δεν είμαστε ενάντια στην επιστημονική γνώση, μη γέννητο, αλλά όταν αυτή κατευθύνεται από ανθρώπους μέσα στους οποίους η ψυχή και η καρδιά τους είναι γεμάτη από το σαρκικό φρόνημα, από διεκδικήσεις, από αντεγκλήσεις, από πολεμοχαρείς διαθέσεις, από όλα αυτά τα οποία συνθέτουν σήμερα αυτό που βλέπουμε, αυξανωμένη της γνώσεως, δυστυχώς, αυξάνει και ο κίνδυνος να γίνει η ανθρωπότητα ένα ολοκαύτωμα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα δούμε την δεκαετία που πέρασε. Πράγματι υπάρχουν συγκλονιστικά επιτεύγματα του ανθρώπινου νοός, γιατί ο Θεός έχει δώσει την δυνατότητα στον άνθρωπο να σκέπεται, να συλλογίζεται. Ένας μεγάλος φυσικός, ο Φαραντέι, έλεγε ότι για μένα η φυσική είναι το να σκέπτομαι τη σκέψη του Θεού και να τις βάζω στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με αυτές τις σκέψεις θα δούμε τα γεγονότα, τα οποία είναι πάρα πολλά από τη δεκαετία που πέρασε. Όμως να προσέξουμε πάρα πολύ ποιος είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στον ουρανό. Ο σκοπός μας αυτή τη γη είναι να γνωρίσουμε όλο και περισσότερο τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος δεν είχε πάει ούτε στο MIT, ούτε στο Harvard, ούτε είχε τελειώσει κάποιο τεχνολογικό λύκειο, αλλά έλεγε: «Δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεώς του και την κοινωνία των παθημάτων του, συμμορφούμενος με το θάνατον αυτού, ή πώς καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών». Είχε αρχίσει να γνωρίζει ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και αυτό τον είχε καταφάγει, τον είχε κυριεύσει, τον είχε εχμαλωτήσει, τον είχε πλουτίσει, τον είχε κάνει ευλογημένο και ισορροπημένο. Αυτά λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, δίνω την σκητάλη στον Δημήτρη.
Αμήν. Πριν πάμε στην ανάλυση κάποιων πραγμάτων όσον αφορά την προηγούμενη δεκαετία, 20ετία, να πούμε ότι είναι εκφύσεως η φύση τέτοια του ανθρώπου που αναζητάει κάποια χρονικά ορόσημα ώστε να θέσει κάποιους καινούριους στόχους και προβλέψεις για το μέλλον. Είτε αυτό πριν από 20 χρόνια λεγόταν νέα χιλιετία και millennium, όπου διάφοροι άνθρωποι θέτανε νέες προσδοκίες, νέα επιστημονικά ορόσημα και ένα έτσι ατέρμονο κυνήγι στην προσπάθεια του ανθρώπου για την κατάκτηση της γνώσης, αλλά και σε άλλα επίπεδα της ειρήνης, της αδελφοσύνης, της αγάπης, της παγκόσμιας ενότητας. Και ένα από αυτά τα βήματα ήταν και η 1 Ιανουαρίου του 2020. Για πολλούς βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα πότε κλείνει η δεκαετία, δεν θέλουμε να επισέλθουμε σε αυτό, αν το 2021 αλλάζει δεκαετία, το 2020 αλλάζει δεκαετία, δεν είναι αυτό το νόημα. Αλλά το νόημα είναι ότι καθώς τα τέλη Δεκεμβρίου κατακλειστήκαμε, ανάλογα με το site και το σκοπό που υπηρετεί από διάφορα βίντεο και διάφορα άρθρα με τα top 10, τα πιο σημαντικά γεγονότα της δεκαετίας, είτε αυτά είχαν να κάνουν με το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό ή επιστημονικό πεδίο με το οποίο και εμείς ειδικευόμαστε περισσότερο, και εμείς κρίναμε στην καρδιά μας και πιστεύουμε ότι είναι από το Θεό να κάνουμε μια ανασκόπηση των προηγούμενων χρόνων, να δούμε τι προβλέψεις έκανε η επιστήμη, να δούμε ποια ήταν τα βασικά ορόσημα τα οποία χτύπησε και κυνήγησε ο άνθρωπος την δεκαετία, 20ετία που πέρασε, τι καινούργιους στόχους θέτει και ποια είναι η θέση του χριστιανού επιστήμονα ή και γενικότερα απλού χριστιανού μέσα σε όλα αυτά. Ήθελα όμως να αρχίσω ένα βήμα πιο πίσω, να πω ότι αφορμούμενος από ένα παλιό άρθρο του Βήματος και από τον κύριο Βάρβογλη, ο οποίος τότε το 2008 ήταν αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ο κύριος Βάρβογλης ποια έδρα κατέχει και πού βρίσκεται. Απλώς αναπαράγω το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο σαν τίτλο έχει «Μελλοντολογία, η επιστήμη του... μέλλοντος». Και αρχίζει το άρθρο αυτό λέγοντας ότι οι μεν επιστήμονες προσπαθούν να μαντέψουν αν η επιστημονική γνώση συγκλίνει προς κάποιο όριο που θα είναι η απόλυτη αλήθεια. Δηλαδή αυτό το αέναιο κυνήγι της απόλυτης αλήθειας για τις επιστημονικές γνώσεις. Οι δε απλοί πολίτες θα ήθελαν να γνωρίζουν σε ποιο κόσμο θα ζήσουν τα παιδιά τους. Δηλαδή διαφορετική σκοπή, αλλά ένας ενιαίος στόχος.
Μάλιστα.
Όσοι ασχολούνται με τη μελλοντολογία όμως, όπως ονομάζεται το νέο είδος αυτό επιστήμης, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, επειδή η ιστορία έχει διδάξει ότι σπάνια προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη επιστήμης και τεχνολογίας επαληθεύονται. Εδώ θα σταθούμε και πιο μετά, στην αδυναμία τελικά πρόβλεψης. Και λέει γενικότερα πιο κάτω το άρθρο ότι όταν η εξέλιξη του πολιτισμού είναι αργή, βλέπε μεσαίωνα, το πρόβλημα γίνεται σημαντικό ύστερα από εκατονταετίες. Δηλαδή βγαίνεις λάθος ή σε εισαγωγικά προφητείες μετά από αρκετά χρόνια. Όταν όμως η εξέλιξη του πολιτισμού είναι πολύ γρήγορη όπως οι μέρες μας, διακινδυνεύει κάποιος όταν προβλέπει πάνω από 5 ή 10 χρόνια. Και αναφέρει ένα ωραίο παράδειγμα αποτυχημένης πρόβλεψης από τον Τζον Φον Νόιμαν, ο οποίος θεωρείται και πατέρας πριν από τον Άλαν Τιούρινγκ του ηλεκτρονικού υπολογιστή, κυρίως στην εποχή του πρώτου και πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος είχε πει ότι δεν μπορώ να γνωρίζω από τώρα τις λεπτομέρειες, αλλά δύο πράγματα είναι σίγουρα. Πρώτον, ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα μπορούν στο μέλλον άμεσα να προβλέπουν τον καιρό, και δεύτερον, ότι θα είναι τόσο ακριβή που μόνο μεγάλα κράτη θα μπορούν να τους αγοράζουν. Αμφότερα δεν επαληθεύθηκαν. Και μου κάνει εντύπωση, ζήσαμε κι εμείς αυτή την περίοδο σαν Αττική αλλά και σαν Ελλάδα, μια χαοτική κατάσταση με τις προβλέψεις του καιρού και πόσο τελικά αδύναμα είναι τα μοντέλα. Όσοι έχουμε ασχοληθεί με τις θετικές επιστήμες ξέρουμε τι σημαίνει η επιστήμη του χάους και πώς φαινόμενα όπως ο καιρός, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή και άλλα θέματα υπόκεινται σε χαοτικές διακυμάνσεις. Χαοτικές διακυμάνσεις είναι ότι πολύ μικρές και ανεπαίσθητες μεταβολές μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγάλες και ουσιώδεις αλλαγές στο αποτέλεσμα. Ένα δε άλλο θέμα που έχει πλήξει τον ελλαδικό χώρο και όχι μη όσον αφορά τις αποτυχημένες προβλέψεις είναι το θέμα της σεισμολογίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο τα τελευταία 30 χρόνια ιδιαίτερα, από το 81 στην Αθήνα, από το 86 στην Καλαμάτα, από το 99 στην Αθήνα και μετά διάφορους σεισμούς, η αδυναμία πρόβλεψης θεμάτων τα οποία θα φάνταζαν στον άνθρωπο ότι είναι πολύ απλά. Δηλαδή είναι δυνατόν όταν εγώ έχω φτάσει στο διάστημα, όταν εγώ αναζητώ ας πούμε εξωγήινο ημοσύνη, όταν εγώ έχω πυρηνικούς αντιδραστήρες, να έχω πρόβλημα στο να αξιολογήσω και να προβλέψω έστω και μία μέρα πριν φαινόμενα όπως με ακρίβεια ο καιρός ή ο σεισμός. Και εδώ είναι μια ερώτηση ή μια κουβέντα πάνω στα ανθρώπινα όρια, τις ανθρώπινες δυνατότητες και στο πόσο πολύ προσεκτικοί πρέπει να είναι οι άνθρωποι όταν κουβεντιάζουν για το μέλλον. Και βέβαια αυτό θα μας οδηγήσει μετέπειτα σε μια συζήτηση ότι αυτός που κρατά το μέλλον στα χέρια του είναι μόνο ο Κύριος.
Αμήν.
Αμήν.
Από εκεί που πρέπει να αρχίσουμε είναι αυτό που έθιξες Δημήτρη πάρα πολύ ωραία, ότι ο άνθρωπος ξεκινάει την πορεία του να κάνει ανακαλύψεις, να αναλύσει την ύλη, να κάνει εφευρέσεις, αλλά δεν ξεκινάει να κάνει το απλό ερώτημα, όλα αυτά ποιος τα έχει φτιάξει, όλο αυτό το σύμπαν έγινε μόνο του, τολμάει ο άνθρωπος, τολμούσε να πει ότι έγινε μόνο του? Δεν πρέπει να σκεφτεί ότι αυτός ο οποίος τα έφτιαξε, ένα νοήμων νοών, ένα έμφρον άνθρωπο, πρέπει να είναι και ο ίδιος μια νοημοσύνη η οποία είναι απείρως μεγαλύτερη από τη δικιά μας? Αν δεν ξεκινήσει από εκεί πέρα ο άνθρωπος, όλοι οι συλλογισμοί του είναι λάθος. Και μου κάνει εντύπωση ο 10ος ψαλμός, γιατί ο λόγος του Θεού τα έχει όλα γραμμένα, έρχεται να σκάψει βαθιά μέσα στην καρδιά αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι επιστήμονες, αλλά αγνοούν θεληματικά την ύπαρξη του Θεού. Λέει λοιπόν στον Ιώτα ψαλμό, νομίζω είναι το Θεό από μέσα, ολογημένο το όνομα του Κυρίου, είναι πράγματι στο 10ο ψαλμό λοιπόν, το διαβάζω, είναι στη σελίδα 516 για τους αγαπητούς ακροατές που θέλουν να παρακολουθήσουν από μέσα, από τις γραφές του Βάμβα, 516. «Διατί Κύριε ίστασε μακρόθεν, κρύπτεσαι εν καιρό θλίψεως, εν τη υπερηφανία του ασεβούς κατακαίει το πτωχός. Ας πιαστώσιν εν τες πανουργίες τας οποίας διαλογίζονται, διότι ο ασεβής καυχάται εις τας επιθυμίας της ψυχής αυτού και ο πλεονέκτης μακαρίζει αυτόν, καταφρονεί τον Κύριον. Και το 4 εδάφιο, ο ασεβής δια την αλαζονία του προσώπου αυτού δεν θέλει εξητήσει τον Κύριον. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Δηλαδή ξεκινάει ο άλλος να κάνει, να υπηρετήσει την επιστήμη του, να υπηρετήσει τη χώρα του, να υπηρετήσει τη φιλοσοφία του, οτιδήποτε, από λάθος αρχή, ότι δεν υπάρχει Θεός. Και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει Θεός, το 11 εδάφιο λέει, είπεν εν τη καρδία αυτού, ελισμόνησεν ο Θεός, έκρυψε το πρόσωπον αυτού, δεν θέλει δει ποτέ. Δεν υπάρχει Θεός, αλλά και να υπάρχει, δεν βλέπει ο Θεός, δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Επομένως, εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω ότι είναι το σωστό. Και έχει αρχίσει από ένα λάθος δρόμο, ο οποίος τον περπατάει και τον οδηγεί στην καταστροφή. Και στο 14 εδάφιο λέει, είδες, διότι εσύ παρατηρείς την αδικίαν και την ύβριν, δια να τα αποδώσεις με την χείραν σου. Το Θεό δεν μπορεί να τον αδικήσουμε, αλλά τον άνθρωπο τον αδικούμε. Αδικία είναι το να κάνεις το κακό προς τον συνάνθρωπό σου. Ύβρις είναι το να υβρίσεις το πρόσωπο του Θεού. Και ο Θεός βλέπει και την αδικία και την ύβρη. Και θέλουμε να δούμε αυτά όλα τα οποία θα δούμε σήμερα, πόσο πραγματικά βγαίνουν από καρδιές ανθρώπων οι οποίοι πράγματι έχουν επίγνωση ότι υπάρχει ο Θεός, ότι δεν έχει αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Τολμώ δεν να πω ότι ο Θεός έρχεται και ανατρέπει τους σοφούς του κόσμου τούτου. Και λέει στην προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη, αναφερόμενος από τον Ισαΐα βέβαια, λέει στο πρώτο κεφάλαιο 19 εδάφιον, επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανεν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεό δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Δηλαδή, είναι αδιανόητο για τον άλλον ο οποίος είναι Νόμπελ της τάδε επιστήμης, έχει κάνει φοβερές ανακαλύψεις. Υπάρχει Θεός? Πώς δεν υπάρχει Θεός? Δηλαδή, ο σκοπός που ήρθα στη γη αυτή είναι να τον γνωρίσω και να σωθώ? Βεβαίως. Δηλαδή, σε λίγο θα αλλάξει όλο το σύμπαν? Θα αλλάξει το σύμπαν όλο. Είναι αλλιώς θρόνο λευκών μέγα και τον καθήμενο επ' αυτών, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθηκαν τόπος για αυτά. Μα εγώ που βρήκα την τάδε συνάρτηση η οποία έχει σημασία. Δεν είναι. Άλλο νέος ουρανός και νέα γη. Αυτό λοιπόν είναι το στίγμα της εκπομπής της σημερινής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως και κάθε εκπομπής. Και μέσα από αυτό το πρίσμα θα δούμε αυτές τις ανακαλύψεις, πόσο πραγματικά υπηρέθησαν την ανθρώπινη ιστορία.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν να αναφέρουμε.
Ναι, είναι πολλές.
Είναι πάρα πολλές και πραγματικά, αν μπει κάποιος, κάνει μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για τα σημαντικότερα επιτεύγματα, είτε της τελευταίας δεκαετίας, είτε και του περασμένου αιώνα, αλλά επειδή εμείς μιλούμε κυρίως για την περασμένη δεκαετία, καθώς εισήλθαμε στον 21ο αιώνα εδώ και δύο δεκαετίες, είναι το πρώτο πέμπτο, όπως λέγεται, του αιώνα μας, το 2020. Τα 20 χρόνια δηλαδή από τα 100 είναι το 1 πέμπτο του αιώνα. Επομένως, γυρνώντας και κοιτώντας προς τα πίσω, πράγματι στην αυγή του 21ου αιώνα και ιδιαίτερως στη δεύτερη δεκαετία του, την οποία μόλις διανύσαμε, έχουμε τις εξελίξεις στον τομέα, σε διάφορους μάλλον τομείς της τεχνολογίας και της επιστήμης, να είναι ραγδαίες, να τρέχουν ταχύτατα. Επομένως λοιπόν, μπορεί να βρει κάποιος με μια αναζήτηση πολλές διαφορετικές απόψεις για το top 10, όπως είπε και ο Δημήτρης, των σημαντικότερων επιστημονικών επιτευγμάτων. Οπότε εμείς έχουμε διαλέξει από διάφορες πηγές, διάφορα να σας αναφέρουμε και με τη χάρη Θεού έτσι να τα σχολιάσουμε, ανατρέχοντας και σε πράγματα τα οποία έχουμε πει σε παλαιότερες εκπομπές μας, καθώς έχουμε καλύψει με τη χάρη του Θεού μια ευρία γκάμα από θέματα τα οποία τα περισσότερα άπτονται των επιτευγμάτων της δεκαετίας που πέρασε. Για παράδειγμα, έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο γονιδίο μας, στο DNA, στο θέμα της εξέλιξης. Και πράγματι το 2010 θεωρείται ένας σταθμός, ένα έτος σταθμός όσον αφορά το θέμα του γονιδιώματος, από την άποψη ότι οι επιστήμονες κατόρθωσαν να δημιουργήσουν εκείνη τη χρονιά, ακριβώς πριν από 10 χρόνια, το πρώτο ζωντανό κύτταρο, το οποίο λειτουργεί με συνθετικό DNA. Δηλαδή ένα DNA το οποίο είναι τεχνητά δημιουργημένο και έχει εισαχθεί μέσα σε ένα κύτταρο, και επομένως υπάρχουν τα επιθυμητά γονίδια και οι επιθυμητές ιδιότητες, και υπάρχει η προσδοκία ότι μελλοντικά τέτοιοι οργανισμοί με τεχνητό γονιδίωμα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή καυσίμων, φαρμάκων, για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια ολική μεταμόρφωση της ζωής από ένα είδος σε διαφορετικό, απλά αλλάζοντας το λογισμικό, δήλωσε ο ερευνητής, ο Κρέκ Βέντερ, τότε πριν από 10 χρόνια.
Για το καλό μας.
Ναι. Βέβαια, αυτό, οι προεκτάσεις και οι συνέπειες μπορεί να είναι πάρα πολλές. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι βλέπουμε ότι για να γίνει μετάβαση από ένα είδος σε ένα άλλο, γιατί εδώ μιλάει για αλλαγή είδους, πρέπει να αλλάξει το γενετικό υλικό. Πρέπει να αλλάξει στοχευμένα, με επέμβαση νοημοσύνης και με ειδικές τεχνικές. Άρα μιλάμε για, πλέον για την εξέλιξη, την οποία την παίρνουμε σιγά σιγά στα χέρια μας, αλλά ταυτόχρονα και διαπίστωση ότι δεν μπορεί να έχει γίνει αυτόματα η εξέλιξη, αφού εμείς για να την προκαλέσουμε επικαλούμαστε τη χρήση νοημοσύνης.
Αυτός δεν είναι ο επιστήμονας ο οποίος πριν από 10 χρόνια περίπου έκανε γονιδίωμα ενός ιού με πολύ λίγα γενετικά γράμματα, μετά πήγε σε μεγαλύτερο κύτταρο και μετά είπε θα κάνω και κύτταρο ζώου, και το οποίο χρειάζεται ειδικές τεχνικές. Δηλαδή αν γίνει ένα λάθος, υπάρχουν οι ίδιοι μηχανισμοί οι οποίοι έχει μέσα βάλει στο κύτταρο ο Θεός για να διορθώνουν αυτό το πράγμα. Και μάλιστα για να κάνουν ένα, θυμάμαι πολύ καλά που έλεγε ότι για να κάνουν ένα γονιδίωμα 1000 γραμμάτων, αν δεν είναι θιαμίνης και το σύνης γουανίνης, δεν ξέρω πόσοι μήνες περάσανε μέχρι να βρεθεί το λάθος για να προχωρήσει. Αυτό λοιπόν που λες και εσύ, δεν πρέπει να σκεφτεί αυτός ο άνθρωπος ότι εγώ τώρα για να φτιάξω αυτό το πράγμα, ένα απλό ιό, κάνω τόσους μήνες με σκέψη, με υπολογιστές, με αυτό, αυτό. Τα άλλα, τα οποία ουσιαστικά δεν τα ξέρω, αλλά είναι πολύ πιο πολύπλοκα από αυτά τα οποία κάνω εγώ, δεν πρέπει να τα έχει φτιάξει ένας νους.
Αυτό που λέτε, αδελφέ Αλέκο, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι εμείς δεν στεκόμαστε πίσω από αυτό το μικρόφωνο για να κρίνουμε την επιστήμη, γιατί άλλωστε και εμείς δεν είμαστε ούτε πιο μορφωμένοι ούτε καλύτεροι από άλλους ανθρώπους ή και από τους επιστήμονες φυσικά. Αλίμονο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ βαθιά κατάρτιση, πραγματικά αξιοθαύμαστη εκπαίδευση, μελέτες, έρευνες. Αλλά όμως αυτό που θέλουμε να πούμε πίσω από αυτό το μικρόφωνο είναι ότι με όλα αυτά τα οποία ανακαλύπτονται, δεν θα είναι δίκαιο και δεν θα πρέπει να δώσουμε τη δόξα στο Θεό? Όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των επιστημόνων και που φτάνουν μέχρι τις ακοές μας και τα βλέπουμε στα άρθρα, στο διαδίκτυο, σε βίντεο, δεν θα πρέπει να υψώσουμε τα μάτια μας και τα χέρια μας και να δώσουμε τη δόξα στο Θεό? Γιατί αυτό κάνει σήμερα ο άνθρωπος, κρατάει τη δόξα για τον εαυτό του, τις ανακαλύψεις, τη γνώση για τον εαυτό του, είναι το αιωσφορικό φρόνημα Θεός χωρίς τον Θεό. Ενώ ο Θεός μας αποκαλύπτει όλα αυτά που έχει φτιάξει, τα αόρατα αυτού λέει, βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, γιατί για να δώσουμε τη δόξα στο Θεό. Και λέει ο Λόγος Θεού στην Αποκάλυψη, όταν έρχεται η οργή του Θεού, ότι παρόλα αυτά οι άνθρωποι λέει δεν έδωσαν τη δόξα στο Θεό ώστε να μετανοήσουν και να απορρίψουν τα είδωλά τους.
Το κεφάλαιο Αποκάλυψης, μάλιστα.
Να πω κάτι σε αυτό. Επειδή ένα από τα μεγάλα στόχους της επιστήμης γενικότερα είναι η αναζήτηση και της εξωγήινης νοημοσύνης, θα αναφερθούμε μετά. Πόσο μεγάλη αντίφαση, δηλαδή ψάχνει ο άνθρωπος με τα προγράμματα SETI και με τις άλλα δορυφόρους κλπ. Να βρει κάποιο απλό σήμα. Δηλαδή, ένα σήμα σε επίπεδο διαδικής ανάλυσης ή ένα παλμό που να έχει μια συγκεκριμένη χρονοσειρά. Mm. Και οποιοδήποτε τέτοιο σήμα και αν έρθει, αμέσως βιαστικά θα το αποδώσει πολύ εύκολα σε μια έξαστερη, δηλαδή εξωγήινη νοημοσύνη. Και πόσα λάθη είχαν γίνει, ξέραμε το 1973 ήταν τα σήματα που προχώρησαν από περιστρεφόμενους αστέρες νετρονίων, τα Pulsars, τα οποία επειδή είχαν μια κανονικότητα, τα είχαν ονομάσει Little Green Lego, κάπως είχαν ένα, μικρά πράσινα ανθρωπάκια. Τα είχαν ονομάσει σήματα.
Little Green Lights.
LG κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς το τρίτο γράμμα. Και είχαν βιαστεί να τα ονομάσουν, έχουν κανονικότητα, είναι σήματα, είναι εξωγήινη νοημοσύνη. Και μετά από λίγο αποκαλύφθηκε ότι είναι αστέρες νετρονίων, τα πάλι σας. Τώρα, όταν δεν βλέπεις αυτή την πληροφορία, την ελάχιστη που αναζητάς, αλλά βλέπεις την τρομακτική πλούσια πληροφορία, όχι στα άστερα, αλλά στο κύτταρο, στο γονιδίωμα, στη φύση, στον κύκλο του νερού, του άνθρακα, στα μυστήρια, όλα αυτά, το αποδίδει στην τύχη. Δηλαδή, πόσο προκατηλημένη είναι όλη η ανάλυση, όταν το τίποτα, αν το δεις έξω, λες εξωγήινος, λες ούφο, λες άτια, λες κάτι, και όταν το μέγιστο το βλέπεις μέσα σου, πάνω σου, γύρω σου, το λες τύχη.